priče o pesmama. Priče o pesmama.
Koliko puta vam se desilo da čujete pesmu koja vam se brzo svidi, a da vam pritom nije zasmetala neobičnost ili neka naglašena osobenost glasa osobe koja peva tu pesmu? Za glas Gordona Ganoa, pevača grupe Violent Femmes, magazin Rolling Stone je napisao da ima jače dejstvo od eksplozije metana. Pre nego što ovo poput eksperimenta demonstriramo u etru, unapred vas upozoravamo da se neće desiti ništa strašno. Naprotiv. 3, 2, 1, počinjemo. Violent Femmes, Blister in the Sun.
She was mine. restless miss I said on you. I still want you. Misty eyes clear to find another dream. It's still the sun in my eyes. And I surrender again. No one can keep this time. You send in the rockets. Full circle again. Home sweet home, no idea of divides or where the pieces come, no what's to blame, surrender.
Devojka sa Ipanema je šetala plažom i bila inspiracija za jednu slavnu pesmu. O lepoj ženi koja hoda ulicom pevao je Roy Orbison, a glavni junak u pesmi Duva Didi Didi nije samo gledao u devojku koja prolazi ulicom, već je izgubio pamet gledajući u nju. Da bi nastala dobra pesma, nekad je dovoljno samo prošetati. Negde u blizini Radio Beograda pre 25 godina ulicom je prošla devojka idealnih mera. Tada je nastala ova pesma. Nesalomivi 95 52 95.
Cijela ulica je njena, da cela ulica je njena, cela ulica je njena.
Priče o pesmama. Ljubitelji muzike su 2011. sa oduševljenjem dočekali vest o osnivanju grupe Super Heavy i nestrpljivo čekali nove pesme. Super grupu su činila poznata imena Mick Jagger, frontman Rolling Stonesa, Dave Stewart, bivši član grupe Eurythmics, soul pevačica Josh Stone, Damien, sin legendarnog Boba Marleya i A.R. Rahman, autor muzike za film Milioner iz Blata. Dakle, muzičari različitih stilova, pa je javnost najviše zanimalo kako stvaraju pesme, ko vodi glavnu reč, ima li nesuglasica. Dave Stewart je u jednom intervju to ovako objasnio. Mi, dođevola, nismo ni znali šta radimo. Jednostavno smo svirali i pravili buku. Zvučali smo kao početnici koji prvi put probaju u nekoj garaži. Ponekad bi Damien energično repovao, a Josh pevala preko toga. To je znalo da potraje i pola sata, a na kraju se pretvori u pesmu koja traje 5 minuta. Upravo tako je nastao prvi hit grupe Super Heavy, Miracle Worker.
Stone in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach now to our lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Would you be close on me?
It was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have loved to have walked you home.
Je t'aurais pas, tu lâches ta valeur. Je suis you by my side of my throne. Cause I grow weak without you, girl, I'm incomplete. I'll do anything just to make it up.
MTV, Music Television, je svoj program započela 1981. godine kao muzička televizija. Kada je program postao 24-časovni, MTV je emitovao 300 spotova dnevno ili nešto oko 23 sata muzike. 2010. godine MTV je emitovao 3 sata muzike, uglavnom manje od 50 spotova dnevno. Te iste godine je sa logoa nestao natpis Music Television. Iako je MTV pokrenuo niz specijalizovanih muzičkih kanala, od 2010. godine glavni MTV kanal više to nije. Prvi muzički spot emitovan na MTV-u bila je pesma grupe The Buggles, Video Killed the Radio Star, koja je trebalo simbolično da označi novo doba u svetu muzike. Nakon 29 godina desilo se nešto drugo. Radio je ostao živ, a MTV je ostao bez svog potpisa. U to ime slušamo The Bugglesi, Video Killed the Radio Star.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Thank you. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up.
There must be angels
Polovinom prošlog veka štampano je uputstvo u kojem je u nekoliko tačaka objašnjeno kako se treba ponašati kada se neko izgubi u šumi. U prvoj tački se kaže: zaustavite se, sednite i pokušajte da na miru shvatite gde se nalazite. Koristite prvo vašu glavu. U poslednjoj tački ovog korisnog uputstva piše: nemojte vikati bez potrebe, ne trčite bez razloga i nemojte stalno da budete opterećeni brigom i iznad svega ne odustajte. Kad malo bolje pogledamo i uz male korekcije, ova pravila su univerzalna. Ne samo za trenutak kada se izgubite negde, već i kad izgubite korak na poslovnom ili ličnom planu. Coldplay pevaju baš o ovakvom trenutku. Slušamo Coldplay i pesmu Lost.
Priče o pesmama.
Album American Idiot grupe Green Day odmah je zauzeo vrhove top lista. Nekoliko pesama bile su hitovi i donele su grupi prestižne nagrade. Momci su prethodno pripremali album pod radnim nazivom Cigarettes and Valentines, sa čak 20 pesama gotovo spremnih za izdavanje. Onda su otkrili da su im svi snimci ukradeni iz studija. Ljuti i tužni, probali su sve da snime ponovo, ali nisu bili zadovoljni. Zato su odlučili da krenu iz početka i napišu nove pesme. I tako je nastao album American Idiot, koji možda nikada ne bismo čuli da nije bilo krađe. U naslovnoj pesmi kritikuju američku vlast, ali možda je baš onaj koji negde skriva neobjavljene pesme grupe Green Day bio inspiracija za naslov hita American Idiot.
Something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise.